soos die oor van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, Here, so wil ons in hierdie oggend individueel, maar ook collectief ons oor rig op U, want dis U alleen wat elke behoefte van elke hart kan aanspreek. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Jesus Christus ons Verlosser. En het word krachtig menigvuldig deur die werking van U Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Nie uit gewoonte nie, ons doen dit omdat ons het wil doen. Ons gaan kyk na een samenvatting van die wet, soos ons dit vind in die Markus Evangelie, Markus 12 vanaf vers 28, vir ons besoekers, daarna gaan ons belydenis doen van ons geloof, daarna sal ons saamsing uit gesang 245 vers 11, wat hier so op die bord dan ook vir ons vertoon sal word. Kom ons luister aandagtig vanaf vers 28, Markus 12, en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis, dat hy, dis nou Jesus, hulle goed geantwoord het. Vraai vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Heere onse God is die enige Heere, en jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste liefde soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien, dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag, om hom vrae te stel nie. Geliefdes, kom ons staan asseblief. Aan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof en dan spreek ons elkeen in ons harte as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat ek glo, kan jy saam met my sê? Amen. Ons nooi om die woord oop te maak by 2 Korintiërs die 6de hoofstuk. Ek dink net die Abou Mike die kurse is hier so op die skerm in plaas van daar. Terwyl hulle vir ons regkry net hier so, kom ons maak ons harte stil. Here, wat 'n wonderlike voorreg om weer in die huis te kan wees, vir vele om weer terug te wees in hulle eie tuiste, om weer opnuut te besef dat U vir ons die voorreg gun om een nieuwe jaar te betree, een nieuwe jaar wat reeds in die tweede week in is, en om ook te weet, ons hoeft dit nie in alleenheid te doen nie, maar in afwachting, en saam met u om te weet, niks kan oor ons pad kom wat nie by u eerstens verby gekom het nie. En ja, Here, van ons lidmate is vroeg in die jaar al reeds blootgestel aan uitdagings, ons dink aan Sonne en Annemarie Potgieter, ons dink aan Janrie de Bruin, wat reeds operaties ondergaan het, ons dink aan oom Paks, wat in die komende week ook een groot rugoperatie sal ondergaan, ons bid ook, dat hy ook daarin en daardeur die goddelike doelwitte sal bereik, ons bid dat hy vir hulle sal bewaar, ons bid Here dat hy jyself op een kostbare, tastbare wyse ook sal openbaar, sodat ons as gemeente ook kan beleef en ervaar dat u God is en niks en niemand bokant u is nie. Ons weet dit. Ons bid vir mense wat miskien in hierdie dae met bekommernisse sit, waarvan ons nie eens bewus is nie. Soms is mense nie genoeg om hulle omstandighede te deel nie. Soms is mense se werke in gedrang. Soms is mense bekommerd oor wat hulle sal doen. Ons wil namens hulle wil ons in daar die skeer kom staan as gemeente en ons wil roep tot u, dat u een weg sal aandui, dat u eiste grendels en koper deure sal afbreek. Ons weet in ons geliefde land hoe moeilik dit vir ons mense is om weer een betrekking te vind. Ons weet dat dit ook misbruik word om ons as mense, as volk te straf, maar Here, geen mens kan straf toedeel en maak asof hulle God speel nie. U is God. U kan enige mens sy hart verander in 'n oomblik. So het u gemaak met hom wat u selfs u knegt genoem het, Kores, toe u vir hom duidelik opdrag gegee het om u volk te laat terugkeer na Israel. En hy kon het nie verstaan nie, en hy kon het ook nie teestaan nie, maar hy het gedoen soos u beveel het. En daarom bid ek dat u ons mense opnuut sal het besef dat u is steeds God, u is steeds in beheer. Dit gaan nie soos die Afrikaanse geuite spreekwoord sê, wat belangrik is, is wie jy ken nie, behalwe as dit genoem word in terme van een verhouding met God. Want God kan enige organisasie, enige struktuur in 'n oomblik verpletter om sy kinders te seën. Ons hou hier daarvoor vas en nou bid ons vir die woord, die voorlees van die woord, maar ook vir die verkondiging van die woord. Dankie dat ons u daarvoor kan vertrou. Ook vir Dominee Peer en Jana wat nou op pad is, die laaste kilometers, paar honderd kilometers, dat jy hulle bewaar, dat jy hulle ook veilig terugbring saam met Lisa hier by ons, en dat jy verheerlik sal word. Amen. Baie dankie. Van so 'n bietjie in reverse keer gou. Welkom by die erediens. Let op, is vanoggend en vanaand daaronder. Met ander woorde, is het twee boodskappe wat volg op mekaar. Daardie is van die ruïnes van die ou stad van Korinthe wat vandag nog staan. Verkyk my altyd na die argitektuur en ek wonder altyd hoe hulle alles so mooi gevorm gekry het en gebou gekry het en was bevoorreg om van baie ou geboue ook te kon sien. Geliefdes, die Here wil met ons praat uit 2 Korintiërs 6. En ons gaan lees daar vanaf vers 14 tot in hoofstuk 7 vers 1. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? of wat een ooreenkomst het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die levende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God voortbring. Een krachtige woord wat die Here tot ons spreek. Ek wil graag ons aandag vestig op die 14e vers as tekst van oordenking. Een vers wat baie keer verkeerd verstaan word, verkeerd geïnterpreteer word en verkeerd toegepas word vir baie mense en in baie mense se lewens. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en wat 'n gemeenskap het die lig met die duisternis? 'N duidelike opdrag wat Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe. 'N duidelike opdrag om nie aan dieselfde juk te trek gelowiges saam met ongelowiges nie. En dan vraag hy 'n paar retoriese vrae. 'N retoriek is wanneer jy, julle mooi gehoor, retoriek, julle kan hom nie so mooi sê nie, is wanneer jy 'n vraag van eintlik die antwoord ook gee. En wanneer jy die mense so bietjie hulle aandag hierso net gevange neem. Maar voordat ons daai antwoorde aan u beginne verstrek, is het so belangrik dat ons net so bietjie agtergrond kyk. Radikale transformasie vind plaas in die mens se lewe wanneer jy 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het. Luister mooi wat ons gesê het nou. Nie wanneer jy Bybel lees en bid en nou en dan kerk toe gaan nie, wanneer jy 'n definitiewe ontmoeting met Jesus Christus gehad het. Geliefdes, ons praat nie van iets wat vreemd is nie. Paulus skryf in die vorige hoofstuk, hoofstuk 5, sê hy, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 'N radikale transformasie van hierdie mens wat nou in Christus is. Waar was hy voorheen? Hy was buite Christus. Hy was 'n ongelowige. Moenie aan dieselfde juk trek gelowiges en ongelowiges nie. Dis die agtergrond. Radikale transformasie, sê Johannes in Johannes 3 vers 3, is wanneer die mens weer gebore word. Terminologie wat baie mense kwaad maak. Maar die skrif sê so. Nie 'n dominee of 'n kerk nie, die woord sê so. Petrus skryf en hy herinner ons, deur Jesus Christus het ons die wedergeboorte, het hy dit geskenk aan ons, 1 Petrus 1 vers 3. Paulus skryf in Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dit is radikale transformasie. Eens op 'n tyd was ek duisternis. Ek wou die duisternis se dinge gedoen het en geleef het, maar Christus het my uitgeruk en hy het my nuut gemaak. Geen Christen kan wedergebore word en nie getransformeer word deur God nie. Ons moet ophou om vir mekaar net die mooi dingetjies van die evangelie te noem. Jy gaan verstaan as jy vanoggend en vanaand saam wandel deur hierdie lering hoekom ons dit aan die voorhou. 'N tweede aspek wat ons moet verstaan is dat die gelowige en die ongelowige leef in twee opponerende wêrelde. Wat bedoel ons daarby? Die Christen is deel van Christus se koninkryk. Die ware toegewyde kind van God wat van 'n dag kan getuig dat Jesus sy siel uit genade gered het, kan nie meer besig wees met die koninkryk van die duisternis nie. Daarom staan die koninkryk van Christus teenoor die koninkryk van Satan. En hierdie twee koninkryke is in, ek wil amper sê, konflik met mekaar en kan nie met mekaar versoen word nie. Nou moet jy mooi hoor, hoe kan 'n gelowige in die koninkryk van Christus versoening ervaar met 'n ongelowige wat volhard om in die koninkryk van duisternis voort te leef? Die Christen, die gelowige is deel van Christus se koninkryk wat staan vir geregtigheid, lig en waar die ewige lewe heers. Die ongelowige is deel van die Satanse koninkryk wat wetteloosheid, ongeregtigheid bevorder, duisternis uitstraal en waar die geestelike dood leef. Dis teen hierdie agtergrond wat Paulus praat en dan praat oor beperkte verhoudings. Ons gaan net nou gaan ons die opdrag ontleed en moenie nou persepsies vorm nie wat Paulus hier sê nie. Ons gaan dit vir jy baie mooi uiteensit wat hy sê. Maar wanneer ons praat van beperkte verhoudings, beteken dit dat die gelowige en die ongelowige, gelukkig of ongelukkig, wel in sekere verhoudings tot mekaar staan. Kom, ek noem 'n voorbeeld. Ons werk saam met ongelowiges, ja of nee? Ons speel baie keer golf saam met ongelowige, want hy praat baie Japanees as hy balletjie nie gaan waar hy moet gaan nie. Ons kan stokperkies saam beoefen. Ons kan selfs miskien saam 'n vakansie geniet. Maar wanneer dit kom by die geestelike rihalm, kan hierdie ongelowige en hierdie gelowige, hulle vind nie baie raakpunte nie. Inteendeel, bitter min. En dis wat die probleem geword het hierso in die gemeente van Korinthe. Op 'n geestelike vlak is hulle nie versoenbaar nie. Ek vat hier na Johannes. Ek wil herinner dat Johannes is die apostel van liefde. Sodra hierdie tipe boodskap gepredik word, is die prediker skielik liefdeloos. Paulus was ook daarvan beskuldig. Want die liefde bedek alles. Ons kan die skou so uit konteks uit aanhaal. Geliefdes, Johannes skryf oor hierdie saak in 1 Johannes 2 vers 15 en vers 16. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Nie die persoon wat nie die wêreld lief het nie. Nie die dominee wat die boodskap moet preek of moet aflewe nie. Vers 16, want alles wat in die wêreld is, alles geliefdes, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Ek wil vers 16 bylees. En die wereld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Baie duidelike onderskeid. Dan skryf Jakobus vir ons in hoofstuk 4, die vierde tekst. Jakobus praat met mense van die kerk, egbrekers en egbreeksters. Weet julle nie dat die vriendskap van die wereld vijandskap teen God is nie? Wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Die kostbare Romeine 12 hoofstuk skryf die apostel Paulus en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie. Die probleem by die Korintiërs was, baie van hierdie mense het uit 'n geweldige agtergrond van afgodery het hulle by die kerk beginne betrokke raak. Sommige het gered geword, sommige het aangesluit as lidmate, ander het maar net ingekom en gefunksioneer soos lidmate. En hierdie groepie was die probleem. Hulle kon nie loskom van die ou dinge nie. Hulle kon nie loskom van die prostitusiebedryf daar in Korinthe nie. Hulle kon nie loskom van al hierdie afgode diens nie. Hulle wou God dien, maar hulle wil ook die wêreld dien. Hulle wou die vlees versadig. En dan, soos ons verlede week in die vier boodskappe vir u met u gepraat het uit 2 Korintiërs hoofstuk 5, was daar die valse leraars, ons het met die gepraat oor die bediening van integriteit, wat hierdie situasie uitgebuit het, gaan het vir in perspektief stel. En gesê het, man, moet julle nie steer aan ou Paulus nie, ou Paulus is baie eng, daar is niks fout, om nog hierdie ou, of daai dingetjie te doen nie, ons allemaal is moes maar sondaars. Jy is of een ongeredde sondaar, of jy is een verloste sondaar. Die eerste een maak jou ongelovige, die tweede een maak jou gelovige. En dan het God in sy woord voorskrifte, nie die doom nie of die kerk nie, God het het, hoe jy en ek moet lewe. Geliefdes, en toe kom die valse leraars en hulle sê, jy kan steeds God dien, maar jy kan dit ook doen. Dit noem ons een veelgodedom. Geleerde woord daarvoor is synkretisme. Nou wil ek jy moet beginne dink, hoe die veelgodedom in Suid-Afrika, binne kerke al, gemanifesteer het, dat baie min kerke, nog die ware God aanbid. Ons word so op 'n syvlakkie gelei. Geliefdes, ons wil met u praat vanoggend en vanaand oor die tema wat Paulus aankondig, afsondering van ongelowiges. Ek vra weer, luister mooi wat ons sê. Ek het nog glad nie tot hier toe gesê, mag nie met 'n ongelowige persoon praat of kontak hê of sulke goed nie. Dis wat ons sê nie. Luister mooi wat die skrif sê. Kom ons kyk in die eerste plek. Wat is die opdrag? Die opdrag, vriende, is baie duidelik. Ek lees weer vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Nou lees ek, vriende, in 'n Engelse vertaling wat sê, don't be tempted with those who do not love the Lord. Moenie in een span, in een trekspan wees, saam met hulle wat God nie lief het nie. Dis 'n baie duidelike woord. Dis 'n baie duidelike opdrag. Wat is die betekenis van hierdie opdrag? En dis hier waar ons so dikwels ons eie opinie vorm en so maklik afvallig word van die Here. Die betekenis, wat ek gaan vir eers te sê, wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie om die mense wat nie jou stel wettiese reëls navolg nie, om nie met hulle te assosieer nie. Sien, partykeer dink ons, iemand wat nie dink en eet en leef en praat en sit en aantrek en doen soos ek nie. Ek het my eie stel reëls. Ek wil niks met hulle te doen nie. Dis nie wat die skrif leer nie. Ek moet jy herinner, die Here Jesus is 'n vraat en 'n wynsuiper genoem. Hoekom? Omdat hy saam met sondaars gesit en eet het en drink het. Ek sê nie hy het wyn gedrink nie. Dit maak dat ek en u kan geestelik dink ons is beter as ander mense. Ek vra vir u, as dit dan sou beteken ons mag nooit met 'n ongelowige praat of meng nie. Wat beteken Matteus 28 vers 19 gaan dan heen? Verkondig die evangelie aan die ganse wêreld. So asseblief, moenie gaan sê, Dominee Gerry het gesê, ek mag nooit met 'n ongelowige enige kontak hê nie. Juist kom Paulus en hy waarsku, u en ek kan nie ons eie mensgemaakte reëls maak nie. Wat beteken dit verder ook nie? Dit beteken ook nie om saam te werk met diegene wat die waarheid verkondig nie. Kom ek noem 'n voorbeeld. Daar's ander genootskappe wat se Bybelse verstaan dalk verskil van myne. Maar hierdie mense het die Here lief. Hulle kan getuig, hy het hulle siel uit genade gered, maar nou is ek te goed om met hulle saam te werk of iets te doen. Die gemeenskaplike faktor is wat? Of wie? Christus. Ons moet baie versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees om net links en regs ons eie goedjies te wil doen. Dit beteken ook nie om in askese te leef nie. Wat beteken askese leef? Dit beteken om in 'n klooster te gaan sit bo op 'n berg, ver waar geen vliegtuig niks kan uitkom nie, en ek gaan my nou heilig hou sodat ek kan hemel toe gaan nie. Is almal nog met my? Maak ek julle moeg? Goed, dankie. En toe kom van die Korintiërs, gaan kyk 'n bietjie, ek gaan net dit noem, 1 Korintiërs 7 vers 12 en 13. Julle kan maar nou kyk of net hou. Toe kom van die Korintiërs en sê, "Jeet, daar het ek dit nou, my vrou is ongelowig en nou kan ek al los en vir my nuwe vrou kry." Mense in die dag kom na my toe ook en sê hulle, "Ek gaan nou my vrou skou, gaan my man skou," en sê, "Hoekom nou? Nee, hy is ongered, die ding is ongered, ek hoor, die ding is ongered." Dis nie rede om te skei nie. Jy moet mooi hoor. En Paulus spreek dit aan. Jy moet sien wat die lering daar, as ons dit goed vind, om met my ongeredde man saam te leef. Is daar nie fout nie. Dis dalk die vlees, wat reeds 'n kammentagge ander geredde enetjie gesien het. En nou wil ek dit regverdig. Geliefdes, dit was probleme in Korinthe. Nou het ek vir jy gesê, alles wat die opdrag nie is nie. Wat is die opdrag dan? Ons mag nie aan dieselfde juk trek met ongelowiges nie. Hulle wat in die gemeente sit, wat geen getuienis het van redding nie. Hulle wat wil deelneem en alles wil oorneem, maar wil nie onderwerp aan die Skepper nie. Dit was die probleem. Hierdie ongelowiges, valse fundamente, het ingekom in die gemeente van binne af, onsuiwer gemaak. Vriende, is dit baie moeilik om 'n getuienis saam te slaan van hoe ek gered geword het, of sou gered geword het. Maar as my hart nie verander het nie, as ek nie 'n nuwe skepsel geword het, jy hou dit net 'n rukkie. En dit is wat Paulus hier kom aanspreek. Wanneer Paulus hierdie lering gee, dan verwys hy na 'n Ou Testamentiese skrifgedeelte Deuteronomium 22 vers 10. Ek lees dit vir u. Jy mag nie met 'n os en 'n esel tegelijk ploe nie. Nou vriende, as jy 'n donkie vat en jy vat 'n os en jy span hulle langs mekaar, het jy nog voor jy hulle ingespan het moeilikheid. Want die twee nature verskil. En dis wat Paulus, dis wat hy vir ons probeer oordra, die natuur, die passie vir God, die liefde vir God, dring my om vir God te lewe, om vir God te werk. Dis nie momentaal nie, dis nie vandag so en morgen is dit so nie, dit is 'n vuur wat brand die hele tyd. Dis wat Christus doen, wanneer hy ons kom verander. O geliefdes, wanneer Paulus kom en hy spreek hierdie probleem aan en hy gee die duidelike opdrag, dan noem hy 5 redes waarom dit nie so kan wees nie. Ons praat met u oor die tema afsondering van ongelowiges en ons doen vanoggend net die eerste rede. En ek wil vir jou 'n paar fotootjies opsit. Waarom behoort 'n gelowige nie in geestelike dinge saam te werk met 'n ongelowige nie? Kleinweg, want dis irrasioneel, dit kan nie gebeur nie. Hoekom kan dit nie gebeur nie? Kyk hoe staan die ou en vingerwys, hy het nog nie agterkom, hy staan op die afgrond op 'n checkers trolley nie, met wielietjies aan nie. Hoekom kan dit nie gebeur nie? Ten einde hierdie te kan verduidelik, hanteer ons met u 4 van hierdie retoriese vrae. Eerste retoriese vraag wat hy vra is, ek het vir die sekere woorde so bietjie in 'n ander kleur net gehighlight, dat jy kan sien dis waar die klem is. Watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Wat beteken dit? Deelgenootskap in die Engels verwys na 'n partnership. In die Grieks beteken dit, dis 'n synoniem vir koinonia. Nou ons allemaal ken al die woord koinonia. Dit is hierdie wonderlike gemeenskap wat ons vanoggend hier het. En het, ons gaan dit verder, gaan ons dit uitbrei wanneer ons saam gaan koinonia hê, daar agter en ons drink 'n koffietjie saam. En ons vra vir mekaar, hoe was jou vakansie? Welkom terug. Party moet ek sê geseënde nuwe jaar. Ons het nog nie mekaar gesien nie. Dis gemeenskap. Nou vra hy, watter deelgenootskap, watse gemeenskap kan geregtigheid en ongeregtigheid hê? Geregtigheid is die gehoorsaamheid aan die wet van die Here en ongeregtigheid is die teenoorgestelde, met ander woorde, rebellie teen die wet van die Here. Rebellie om te hoor, God sê dit in sy woord, ek wil dit nie doen nie, ek sal dit nie doen nie. Geregtigheid is die eienskap wat eie is aan die gelowiges. Welgelukzalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is, Romeine 4 vers 7. Jy kan ook gaan kyk in Efesiërs 2 vers 10, Titus 2 vers 14 ensovoorts. Omdat die kind van God, die gelowige, 'n nuwe natuur deelagtig geword het by die wedergeboorte, is hulle geregtigheid. Ons is nie geregtigheid omdat ek sekere wette van mense en kerke en dominees en kerkrade en wat onderhou nie. Ek word regverdig verklaar omdat Christus my gered het. Ek sy kind is. Ek weet ek is sy kind. O, vriende, die ongelowige daarenteen se lewe, sy wandel spreek van wetteloosheid, ongeregtigheid. Ek ry vanoggend kerk toe. Op pad na die kerk, dink ek was daar een robot wat gewerk het. Ek het gehoor, daar's 'n klomp areas sonder krag. En hier by die kerk toe, hier kom toe verstaan ek het. Maar nou ry daar manne wat oefen met fietse. Ek het niks teen fietsry is nie.
en hulle stop nie by een robot nie. Hulle is links van my die hele tyd, van ons eie mense, groot volwasse mense. Die eerste gedagte wat in my kop opkom, wetteloosheid. Kyk hoe gaan dit in die land. Vergeet asseblief van die regering. Kyk hoe gaan dit onder ons eie mense. Geen ontsag meer vir God nie. Die meerderheid. Dank die Here vir u. Geen behoefte om in die huis van die Here te kom nie. Geen behoefte om oor God te wil praat nie. Dis privaat. Dit het nou privaat geword. Kan vir julle baie dinge noem waaroor ons eintlik baie privaat moet wees. Oor my huis, my lewe in my huis. Maar dit blaker ons uit om die braaivleis vuur. Vir alles ons 'n paar van die nattiekies agter die blad het, dan kan ons praat. Ons kan niks meer doen, die meerderheid van ons eie mense, sonder ongeregtigheid nie. As hulle het kan doen, kan ek het ook doen. Geliefdes, hoe kan geregtigheid en ongeregtigheid met mekaar vennote wees? Ons kan nie. Ons wag vir oplossings in ons land. Ons moet die sout wees. Ons moet die lig wees. Ons moet die ongeregtigheid teewerk met ons geregtigheid. Paulus vra vir die Korinte, hoe kan julle so leef? Dit mag nie. Een Griekse woord vir hierdie wetteloosheid is anomia. En dis 'n algemene eienskap om voortdurend te rebelleer teen God. Partykeer is ons so in rebellie, as kind van God. Ek gaan herhaal, partykeer is ons, as kind van God, so in rebellie, so opstandig, ons kom het eens achter nie. Ek moes myself al, meer as een keer, tot stilstand bring, en sê, Gerry, wat het jy nou gedink? Geliefdes, in Jesus' dag het hierdie godsdienstige mense 'n vroomheid voorgehou. Maar omdat hy die seun van God is, het hy hulle harte geken. Ek lees vir jy wat hy hulle aanspreek. Jy kan staan blaai na Matteus 23 toe. Matteus 23 vers 27, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene, verskoon en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Die Heere Jesus se woorde, nie myne nie. Die regverdiges en die onregverdiges kan nooit in enige opsig 'n vennootskap vorm om geestelike doelwitte te bereik nie. Probleem wat Paulus het, is binne in hierdie gemeente, dit kan nie werk nie. Die tweede retoriese vraag wat hy vra is, watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Dit is 'n absolute intellektuele feit, dat wanneer daar lig is, kan daar nie duisternis wees nie. En wanneer daar duisternis algeheel is, is daar nie lig nie. Lig is afwesig, daarom noem ons dit duisternis. Nou sê Paulus, hierdie twee kan nie op dieselfde oomblik, in dieselfde plek, in dieselfde omstandighede, die een die ander een aanvul nie. Dit kan nie. Hierdie twee stoot mekaar af. Nou gaan ek dadelik toepas. Kinders van die Here, God se woord sê, ons is kinders van die lig. Ons kan nie, ons mag nie, ons behoort nie met duisternis om te gaan nie. Ons behoort ons nie besig te hou met beestelagtighede wat selfs 'n vorm van duisternis is nie. Hierdie is 'n algemene Bybelse metafoor, kinders van die lig, lig en duisternis. Jesaja skryf daarvan in Jesaja 5. Die 20ste vers skryf Jesaja vir die volk. Ek lees dit vir ons. Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Vriende, ons is elke dag gekonfronteer. Elke dag word ons vertel hoe wonderlik dit in Suid-Afrika gaan. Ons eet dit vir soetkoek op. Ons het ons onderskeidingsvermoë beginne verloor om te kan sê, nee, maar dit is nie goed nie. Nee, maar dit behoort nie so te wees nie. Daar's 'n ontwakening in Suid-Afrika, en ek praat nie net van politieke vlak nie, maar op geestelike vlak, waar mense opstaan. Daar's 'n ontwakening in die wêreld, waar mense beginne opstaan en sê, dis verkeerd. Ek wil ook sê, daai ontwakenings word nie goed ontvang nie. Kyk in die eie huis, kyk in die familiekring, is verkeerd nog verkeerd en reg, reg. Wanneer die man van God sê, daar kan nie gemeenskap wees tussen lig en duisternis nie. Hy praat na lig wat verwys na waarheid. Intellektueel, wanneer ek praat van lig, dan weet ek, dis openbloot, dis waarheid. Wanneer ek praat van duisternis, dan is dit iets wat weggesteek moet word. Intellektueel weet ek het. Op morele vlak verwys lig na my levenswandel, 'n heilige levenswandel, 'n toegewyde levenswandel. En duisternis op morele vlak sê vir my, hier's groot fout. Hierdie paadjie loop verkeerd. Hy kan nie so aanhou nie. Ons word deur God se woord as sy kinders na verwys, as hulle wat wandel in die lig. Die woord wandel het ek al baie uit die oorspronklike taal en Dominee verduidelik, praat van 'n voortdurende proses. Ek loop nie net in die lig sekere dae van die week nie. Gaan lees wat staan in Johannes 8 vers 12, Johannes 12 vers 35, Efesiërs 5 vers 8, ons tyd al ons in. Diegene wat onregverdig is en onregverdig wil lewe, sê Kolossense 1 vers 13, hulle is deel van die Satanse koninkryk. Ja, geliefdes, die skrif sê dit, nie ek nie. Luister wat sê Kolossense 1 vers 13, hy, Jesus, wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Die van ons wat die getuienis het, ek is kind van God, daar was 'n tyd wat ons onder die mag, onder die beheer van hierdie duisternis was. Om te verwag van die kinders van die lig, om saam te werk met die kinders van die duisternis, is absolute dwaasheid. Ek wil elke toegewyde kind van God waarsku, jy kan nie godsdienstige byeenkomste bywoon van vele godsdienste nie. Klein letter G. Pas op vir selfs gebedsaksies waar ons almal elkeen tot sy eie God gaan roep vir Suid-Afrika se redding. Suid-Afrika se redding is in die hande van een God. Vader, Seun en Heilige Gees. Geen afgod kan hierdie land red nie. En geen persoon anders as die drie enige God wat drie persone in een is, kan Suid-Afrika red nie. Kind van God, ek kry selfs belydende kinders van die Here. Moenie altyd dink ek verwys na mense in my gemeente nie. Ek sal nie dit doen nie. Ek het met 'n wydheid van mense te doen. Wat vir my sê, weet jy, ons het so wonderlike gebedstyd gehad. Dan vra ek uit belangstelling wanneer, waar, wat. Hoe die Here was teenwoordig. Die God wat my siel uit genade gered het, sit nie saam met afgode nie. Hy sit op die troon, die enige ware troon, waar net God alleen kan sit. Ons moet pas op. Ons moet pas op hoe ons sinkretisme afgeforceer word, en ons dink net, dit is te heerlik, dis wonderlik. Geliefdes, die derde vraag, die laaste een wat ek vanoggend gaan hanteer is, watter ooreenstemming het Christus met Belial? Is my kosbaar, ek moet dit vir u sê, die woord ooreenstemming in die Engels praat hy van harmony, harmony. Die Griekse woord is die volgende, symphonesis. Jy al die woord symfonie gehoor in Afrikaans en Engels? En kom ons verduidelik gou 'n symfonie. Dit is 'n verskeidenheid van instrumente. Blaasinstrumente, snaarinstrumente, en wat jy wil hê, vorm 'n simfonie. En daardie meeste wat daar voor staan, daardie dirigent wat die meeste van ons dink, ag hy maak net so met sy stokkie, nou en dan krap hy sy hare, maak hy so met sy stokkie. Nee, nee, nee. Geloof my, daardie oom of tannie sal die fynste noot hoor wat verkeerd is, wat nie meer dat het harmoniseer nie, en dadelik stop in die oefening en sê daai een is nie reg nie. En dis hoe God sy simfonie werk met sy kinders. Hulle is een van geloof, hulle is een van gees, hulle is een van siel, want hy het hulle allemaal gewedebaar, van die duisternis na die lig, kinders van die lig nou. Nou vraai, hoe is dit moontlik dat Christus, ons weet wie is Christus, die Seun van God, wie is Belial? Belial is 'n baie antieke naam in die ou Hebreeuse geskrifte, tot in die rolle wat hulle daar by Qumran gevind het, in daai seerolle, die van die wat nie weet waarvan ek praat, jy gaan lees 'n bietjie op oor die Qumran geskrifte, tot in daai geskrifte verwys hulle na Belial as die Satan. Hier is dit die enigste plek in die Nuwe Testament wat verwys word na Belial. In die Ou Testamentiese geskrifte verwys hulle na hom in Deuteronomium 13, ek praat van die Hebreeuse geskrifte vers 13 en 14, in Rigters 19, 22, 1 Samuel 2, 12 en baie andere. En hierdie woord verwys na die koning van wetteloosheid, hierdie woord verwys na ongeregtigheid en duisternis, verwys na die teestander van Jesus. Die Seun van God, hy wat gesê het, ek is die lig van die wêreld, hoe kan daar enige harmonie wees tussen Jesus, ons verlosser, en hierdie Satan wat alles gedoen het om Jesus te vernietig, en wat steeds besig is om sy koninkryk sterker te maak, want steeds is dit sy passie om die mensdom individueel, maar ook kollektief te vernietig. Kind van God, word wakker. Dis hy wat jou verhoudingslewe wil vernietig. Dis hy wat jou huwelik wil vernietig. Dis hy wat die demekaar krapper is, wat jou familielewe wil ontspoor. Dis hy wat jou by die werk wil vernietig. Christus is hy wat net die goeie vir my en jou bedink. Geliefdes, daar kan nooit, nooit enige vorm van harmonie wees tussen Christus en die Satan nie. Hierdie twee koninkryke staan direk teenoor mekaar, en hulle sal in die tye wat kom direk met mekaar in botsing kom. En wie sal die oorwinnaar wees? Jesus Christus was reeds al die oorwinnaar. Aan die kruis het hy hom verslaan, maar hy is steeds besig om ons te ondermyn. Gelowiges is hulle wat die Here wil dien met 'n rein hart. Ongelowiges is hulle wat met 'n ander doelwit besig is. Paulus skryf in God se woord dat daar by ons afsondering moet wees van hulle wat God nie lief het nie. Afsondering. Ons kan nie in dieselfde juk trek nie. Mag die Here dit vir u duidelik maak, bepeins dit. As dit sy wil is, gaan ons vanaand voort, en dan sal ons die res van die boodskap met u deel. Kom ons word stil voor die Here. Here, ons het reeds by die voorbereiding van hierdie boodskap het ons besef dat dis 'n harde woord, dis 'n streng woord, maar dis u woord wat u deur Paulus geskryf het. Al hoe meer kom ek agter hoekom soveel hedendaagse Christene selfs al Paulus en sy geskrifte verwerp, want hulle hou nie van dit wat hulle hoor nie. Hulle wil die God van hierdie wêreld wil hulle dien, maar hulle ook so bietjie nog van God self hê. Dit kan ongelukkig nie, dit sal nie werk nie. Jesus het gesê niemand kan twee Here dien nie, en dis tyd dat ons toewy aan God alleen. Bid vanoggend vir elkeen wat hierdie boodskap gehoor het en steeds nog sal hoor, dat ons luister na die woord, nie na 'n spreker nie, dat ons die woord toegang gee in ons harte, en dat ons voor u die knie buig. Soms is selfs vriendskappe wat baie belovend lyk nie vir ons goed nie. Soms het ons 'n keuse om te maak, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Mag u ons genadig wees. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. Amen.